18-ci bölük. Bu сүзләрне әйткәннән соң Гайса шәкертләре белән Кыдрун инешенең аръягына чыгып, шундагы бакчага кирде. Гайса шәкертләре белән еш кына шунда җыелганлыктан, ул урынны аңа хыянәт итәчәк Яһүд белә иде. Яһүд гаскәри төркем һәм дә баш руханилар вә фарисейләр җибәргән тәртип саклаучылар белән бергә шунда килде. Алар үзләре белән факеллар, яктырткычлар һәм кораллар алганнар иде. Гайса исә үзе белән булачак һәр нәрсәне белеп, алгарак чыкты һәм алардан:
«Кемне эзлисез?»
дип сорады. Алар аңа:
«Насаралы Гайсаны»
дип җавап бирделәр. Гайса аларга:
«Ул мин»
диде. Хыянәтче Яһүд тә алар белән шунда тора иде. Гайса: «Ул мин» дигәч, алар артка чигенеп җиргә егылдылар. Ул янә:
«Кемне эзлисез?»
дип сорады. Алар:
«Насаралы Гайсаны»
диделәр. Гайса җавап бирде:
«Мин инде сезгә ул мин дип әйттем бит. Сез мине эзлисез икән, минем белән булган кешеләрне чыгарып җибәрегез.
Ул син миңа биргәннәрнең берсен дә югалтмадым» дигән сүзләр тормышка ашсын өчен шулай дип әйтте. Шимон Питерның кылычы бар иде. Буланы тартып чыгарды һәм иң баш руханиның хезмәтчесенә селтәнеп, аның уң колагын шоу бізді. Ол хезмәтченең исеме Мәлик иде. Әммә Гайса Питерге:
«Кылычыңны кынына тыгып куй. Атам биргән кәсәне мин ишмәм дип уйлыйсыңмы әллә?»
диде. Гаскәриләр, аларның башлыгы һәм яһүдләрнең тәртип саклаучылары Гайсаны тотып бәйләделәр. Баштан шул елның иң баш рухание булган Кәяфәсенең кайнатасы Ханнас янына алып бардылар. Яһүдләргә:
«Халык өчен бер кешенең үлүе хәерлерәк»
дип киңәш биргән кеше шул Кәяфәс иде. Шимон Питер һәм тагын бер шәкерт Гайса артыннан бардылар. Бу шәкерт исә иң баш рухани белән яхшы мөнәсәбәттә булганга күрә, Гайса белән иң баш руханиның ишек алдына керә алды. Ә Питер тышкы якта ишек артында басып калды. Аннары иң баш рухани белән яхшы мөнәсәбәттә булган теге шәкерт чыкты да, ишек саклаучы хезмәтче кызга әйтеп, Питерне ишек алып керде. Шунда ишек саклаучы хезмәтче кыз Питердән:
«Син дә бу кешенең шәкертеме әллә?»
дип сорагач, ул:
«Юк»
дип җавап бирде. Салкын булганлыктан хезмәтчеләр һәм тәртип саклаучылар учак ягып җылынып торалар иде. Питер дә алар белән бергә җылынып торды. Иң баш рухани исә Гайсадан аның шәкертләре хакында һәм нәрсәләргә өйрәтүе турында сорашты. Гайса аңа:
«Мин дөньяга ачык сөйләдем. Һәр вакыт яһүдләр җыела торган ғибадәтханәдә һәм Аллаһы йортында өйрәттем һәм яшеренеп һич нәрсә сөйләмәдем. Нигә миннән сорыйсың? Мин сөйләгәннәрне ишеткән кешеләрдән сора. Мин нәрсә сөйләгәнне алар беләләр»
дип җавап бирде. Гайса шулай дигәч, аның янында торган тәртип саклаучыларның берсе аның яңагына сугып:
«Иң баш руханига син шулай җавап бирәсеңме?»
диде. Гайса аңа:
«Мин ялган сөйләгән булсам, ялган икәнен исбат ит. Ә дөресен сөйләгәнмен икән, нигә миңа сугасың?»
дип җавап бирде. Ханнас аны бәйләнгән хәлдә иң баш рухани Кәяфәс янына җибәрде. Җылынып торганда Шимон Питердән:
«Син дә аның шәкертләренең берсе түгелме?»
дип сорадылар. Ул:
«Юк»
дип ваз кичте. Иң баш рухани хезмәтчеләрнең берсе, колагын Питер чоу безгән кешенең туганы, аңа:
«Мин сине аның белән бергә бакчада күрдем түгелме?»
диде. Питер тагын ваз кичте. Нәкъ шул вакытта тәш кычкырды. Гайсаны Кәяфәс яныннан идарәче Пилат сараена алып килделәр. Бу хәл иртә белән булды. Коткарылу бәйрәменең ашын ашарга мөмкин булсын өчен, бакланулары бозылмасын дип, Яһүд башлыклары идарәче сараена кермәделәр. Идарәче Пилат алар янына чыгып:
«Сез бу кешене нәрсәдә гаеплисез?»
дип сорады. Алар аңа:
«Ул җинаятьче булмаса, аны сиңа тотып китермәгән булыр идек»
дип җавап бирделәр. Пилат аларга:
«Аны канунығыз буенча үзегез хөкем итегез»
диде. Яһүдләр аңа:
«Безгә беркемне дә үлемгә дучар итү хокукы бирелмәгән»
диделәр. Бу Гайсаның үзенең нинди үлем белән үләчәгенә ишара итеп әйткән сүзе тормышка ашсын өчен әйтелде. Шунда Пилат яңадан сарайына керде һәм Гайсаны чакыртып, аннан
«Син яһүдләр патшасымы?»
дип сорады. Гайса аңа
«Син моны үзеңнән генә әйтәсеңме? Яки минем хакта сиңа башкалар сөйләдеме?»
диде. Пилат әйтте:
«Әллә мин яһүдме? Сине миңа синең халкың һәм баш руханилар тапшырды. Син нәрсә эшләдең?»
«Минем патшалыгым бу дөньяныкы түгел. Әгәр патшалыгым бу дөньяныкы булса, хезмәтчеләрем яһүдләр кулына тапшырылмавым өчен көрәшкән булырлар иде. Әммә минем патшалыгым бу дөньяныкы түгел»,
дип җавап бирде Гайса. Пилат аңа:
«Димәк, син патша»,
диде. Гайса җавап биреп:
«Син мине патша дип әйтәсең. Мин хакыйкать турында шаһитлек бирү өчен тудым. Мин шуның өчен дөньяга килдем дә. Хакыйкаттан булган һәр кем мине тыңлый»,
диде. Пилат аннан:
«Нәрсә ул хакыйкат?»
дип сорады. Шуннан соң ул яңадан яһүдләр янына чыгып:
«Мин аны гаепләрлек бер сәбәптә күрмим»,
диде.
«Сезнең ғұрыф-ғадәтегез буенча, құтқарылу бәйрәмендә мин сезгә бер тотқынны азат итергә тиешмін. Яһүдләр патшасын азат итүемне телисезме?»
Шунда барысы да:
«Аны түгел, Барабны чыгар!»
дип кычкырдылар. Бараб исә юлбасар иде.